Gabon danori, nik euskaraz hitz egingo dut, eta baina gero galderaren baldin badago, frantsesez egiteko aukera noski izango duzu, eta ni saiatuko naiz euskaraz erantzuten, nire frantsesa hitz egiteko ohiturarik ez daukadalako. Hala ere nik esan behar dut, lehenengo eta behin eskertu, autonomia eraiki plataformari, aukera mategatik hemen hitz egiteko gure esperientziaz, eta baita ere, gure egualdeko esperientziaz, autonomia erkidegoko esperientziaz bakarrik ez naiz mintzatuko, baizik eta abertzale moduan hitz egingo dut, Eusko Alkartasunako kide moduan, eta dakizuen moduan Eusko Alkartasuna alderdi abertzale bata, independentziaren aldekoa da, hain zuzen Europar Batasuneko batasunaren baitan uste dugulako Euskal Herriak osotasunean estatu propio bat izan beharko lukela. Noski badakigu gaur egun Euskal Herria nola dagoen zatituta, eremu politiko administratibo ezberdinetan, egoeldean errekonozituta daude, bi eremu politiko administratiboa hain zuzen autonomia erkidegoa eta Nafarroako foru erkidegoa, eta iparraldeari dagokionez, zoritxarrez, ez dauka berezko egitura politiko administratiborik oraingoz. Baina nik hortaz, argi eta garbi mintzatuko naiz, egoaldeko esperientziaz eta emaindik antzina nire uste apalean, gure alderdiaren uste apalean, eman beharko lirateken urratzetaz. Lehendabiz esan behar da Euskal Herria bere osotasunean, erresuma bat, erresuma bezala onartu izan zela. Ez dela gaur egungo independentziaren aldekoen amez bat, baizik eta historian zehar erresuma bat izan genuela, hain zuzen, Nafarroko erresuma. Gero erresuma horren garapenean zatiketak egon ziren, baina garaibatean bai iparraldea, eta Biarno barne, zein egoalde gaur egungo Nafarroko foru erkidegoa, zein autonomia erkidegoa loturi zeuden, eta baita ere beste esparru batzuk ere, Jakaruntz, hain zuzen Hueskaruntz eta baita Burgosko zati bat eta ere Nafarroako erresumaren baitan zeuden. Gero banatu egin ziren eta egia esateko, ba gero historikoki bakoitza lurralde bakoitzak bere foruak zituen eta 19. mendean gizaldian ba foruak galdu zituzten bi gerlaren ondoren, eta naiz eta Espainiako konstituzioak onartu foruak, esaten zuen Espainiaren batasunaren baitan zertuko zirela, hain zuzen itxuraz onartua ziren, baina praktikan ez. Beste horren beste gertatu izan zen Franco hil ondoren, ba Espainiako konstituzioa onartu zenean 1978. urtean. Hor bi ikuspegi egon ziren konstituzioa onartzerakoan alderdi abertzalen aldetik, hain zuzen alderdi abertzale batzuek estrategia bat zuten eta ziren aurkeztu ere egin, beste batzuk aurkeztu ziren, eta Madrilen eztabaida hortan bi bide planteatu zituzten nolabait Euskal Herriko eskubideak, eskubide politikoak onartzerakoan. Hain zuzen bata zan gaur egun klasikoa den mundu osoan eta Nazio Batuen erakundeak bere zeratan onartu da daukan autodeterminazio eskubidearena, eta hori defendatu zuen Euskadiko Eskerra alderriak, baita ere ustut Eskerra Republikana Kataluniak ere beste horren beste egin zuela, beste alderriaren batek ere, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak PNVek beste bide bat erabili zuen Euskal Herriko eskubideak, foruak eta errespetatzeko hain zuzen xedapen gehigarriaren bitartez. Egi esateko, xedapen gehigarri horrekin gertatu zen, 19. mendean gertatu zen, bera. Hain zuzen, teorikoki onartzen ziren, baina praktikan ez. Honela baitio horre xedapen gehigarri horrek. Konstituzioa babestu eta onartzen ditu forudun lurraldetako eskubideak, eta baina gero bigarren paragrafoaten esaten du, forudun erregimenaren gaurkotze orokorra dagokionean konstituzio eta autonomien estatuen barnean egingo da. Hau da, itzutzak praktikarako ezelako heldu tokirik ez zeukatenak. Hala ere, konstituzio horrek, Espainiako konstituzio horrek, eskubide ematen zien lurraldei autonomia erkidegoak osatzeko. Hain zuzen, autonomia izateko. Eta hortaz baliatuta, ba, onartu izan zen, eztabaida baten ondoren onartu izan zen gaur egun ezagutzen den Gernikako estatutu deritzan hori. Zergatik deritzan da Gernikako estatutua? Ba, Gernikan onartu izan zelako. Eta bigarren artikuluan hain zuzen esaten da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak eta era berean Nafarroak ere Euskal Herriko komunitate autonomaren parteide izateko eskubidea dute. Zer gertatu zen, ba hasieran 1977. urtean, Nafarroan, alderdi aurrerakoiak, ezkerreko alderdiak, ba nolabait defendatzen zutela hegoaldeko laur lurraldetarako autonomi bateratu bat, baina une batean, garaia hartan, estatutuak onartu behar ziren garaia hartan, alderdi autonomia bateraturen aldeko alderdiak bakoitza bere aldetik aurkeztu izan zen, eta gehiengo izan ziren Union UCD deritzan alderdi horretakoak, eta beraz ezen izan gehiengorik Nafarroako foru erkidegoak, gaur egun Nafarroko foru erkidegoa eta autonomia erkidegoak batera, autonomia bateratu bat izateko. Eta hortik etorri dira gero baitere garai hartan naiz eta alderdi sozialista defendatu autonomia bateratu bat, gero bere jarrera aldatu egin zuen eta gaur horrelakorik ez du defendatzen, tamales. Beraz, gaur egungo realitatea hegoaldeari dagokionez, eta ni bat ipat autonomi erkidegokaz hitz egingo dut, da estatutu bat daukagula, indarrean 1979 onartu izan zen, eta 80. urtean martxoan izan ziren lehenengo hauteskundeak, eta hortan, autonomia estatu hortan, alde batetik esaten da, aipatzen dira ze eskumen dituen autonomia erkidegoak, eta hortan bereiztu behar dira alde batetik eskumenak bereak direnak, hain zuzen eskumen osoa duenak autonomia erkidegoak, beste batzut dira eskumena garatzeko eskubidea dutenak, baina legislazioa, legeak garatzeko bakarrik, Madriletik onartuak daude oinarrizko legeak, eta autonomia erkidegoak garatzeko eskubidea dauka eta baita ere exekutatzeko eskumen hori. Eta hirugarrenik bakarrik exekuzioa, baina ez du autonomia erkidegoak bere legeak onartzeko eta bar. Beraz, autonomia erkidegoak hiru boterea ditu. Hobeto esateko nik bi esango nuke. Botero exekutiboa, hain zuzen eskuduntza nahiko zabal batekin, teorian, praktikan gero aipatuko du zer gertatu izan den, eta gero baitere esko legebiltzar bat dauka, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako, eta legebiltzar hortan onartzen dira legeak, hain zuzen berezko eskubidea daukan almenetan edo kompetentzietan, eta garapenerako kompetentzietan, eta gero beste alde batetik, botere judizialeri dagokionez, Espainiako estatuan botere judiziala bateratua da eta bakarra estatu osorako. Beraz, autonomia erkidegoak ez dute, ez Euskal Herrian ez, eta beste autonomia erkidegoa azutan, ezelako eskuduntzak badituzte, ba, bulego judizialak eta antzerakoak antolatzeko, baina ez botere judizial propiorik ez daukagu. Beraz, autonomia estatutu hortan ere, konstituzioan egin zen antzera beste gauza oso garrantzitsu bat aipatzen da. Eta da, hain zuzen, xedapen gehigarrian esaten dela, estatutu honetan finkatu den erregimen autonomikoaren onarpenak ez du esan nahi Euskal Herriari herri gisa historian barrena dagozkien eskubide uke egiten zaienik ordenamendu juridikoak erabakitzen duenaren araura gaurkotu daitezkelarik. Hori ikuspegi abertzale batetik oso garrantzitsua da, eta gainera beste nazio batzutan, Euskal Herria bezalako beste nazio batzutan, horrelako gauzarik ez da zalantzan ere jartzen. Esate baterako Eskozian, Eskoziari dagokion, Eskoziar gehiengo batek onartuko balu independentzia edo estatu propio bat izatea Europar Batasunaren baitan, Erresuma Batuak hori ez du zalantzan jartzen. Alderantziz, Espainiako estatuak ez du horrelakorik onartzen. Eta esan behar da, estatuari dagokion edo garapenari, eskuduntzaren garapenari dagokionez, Nik uste dut alor batutan oso eskuduntza garrantzitsua dituela, eta hain zuzen naiz eta estrategia ezberdinak izan bere garaian esan behar da, behintzat Eusko Alkartasunaren tzat, iritzi hortakoak ara bere egunean lehen urteetan tresna egoki bat izan zela, autonomia erkidegoan hain zuzen euskararen egoera, kultura, hezkuntza, osasun sistema, zein ekonomia zeduen egoera auletatik ateratzeko eta antzerako gauze batzutarako oso garrantzitsua izan zela. Baina hori esan ondoren, esan behar da gauza bat eta alde horretatik ikuste dut euskararen dagokionez alde batetik euskara hizkuntza ofiziala dela autonomia erkidegoan, teorian, gero praktikan eremu batzutan ez da horren beste gertatzen. Hiritar batek nahi baldin badu administrazioekin bere harremana euskara utzean izatea oso zaila izaten da toki batzutan, teorian hori horrela da, baina praktikan horrela ez da gertatzen. Dena dela, nik uste dut ofizialtasun horrek garrantzia handia daukala hizkuntza bat indartzeko eta azkartzeko, eta esan behar da hezkuntza sistemaren bitartez Euskal Herrian autonomia erkidegoko biztaleen artean ezagutza maila asko handitu dela. Gaur egun adin gazteko ikasleek eta gehienak beren bigarren mailako ikasketak amaiten dituztenean gai dira behintzat ulertzeko. Nere garaian, nik 60 urte ditut, nik ikasketa guztiak espainolez egin nituen, alderantziz nere seme alabek unibertsitateko ikasketak eta danak euskera burutu dituzte, eta horrek ez du esan nahi gaztelania ez dutenik ezagutzen edo inglesa edo tamales frantsesa baztertu izan da azkenen urteetan. Nik uste dut hori akatz historiko bat izan dela autonomia erkidegoan egin den akatz historiko bat. Hain zuzen Euskal Herrian hiru hizkuntza ditugulako, euskara geurea propioa dena bai, eta baita ere gaztelania eta frantsesa ere gure hizkuntza dira. Eta zoritxarrez hegoaldean frantsesa azkenengo 30 urteetan baztertu izan da hezkuntza sisteman, eta teorikoki naiz eta toki batzutan ikasteko aukera izan, ez da sortzen behar hainbasteko ikaslerik asignatura optatiba moduan taldea gozatzeko. Zoritxarrez hori da egungo realitatea hegoaldean frantsesari dagokionez. Beraz, estatutuaren garapena ez da izan behar bezalakoa. Autonomia estatutuak Espainiako konstituzioaren arabera lege organikoa dira. Hain zuzen, gehiengo kualifikatu batzuk behar dira onartuak izateko eta baita eren aldatuak izan daitezen. Eta teorikoki, naiz eta eskumen horiek onartuak izan, gero praktikan transferentziak, eskualdaketak ez dira eman alor askotan eta askotan. Esate baterako, gizarte segurantzari dagokionez, naiz eta autonomia erkidegoari dagokion kudeaketa ez da gauzatu, ez da borondaterik ere ez dago gobernu eta administrazio zentralaren aldetik hori garatzeko. Edozein kasutan esan behar da Euskal Autonomia Erkidegoaren berezitasuna beste erkidego batzukin konparatuta daudela, alde batetik hizkuntzaren gaia beste autonomia erkidego batzutan ere gertatzen da, Katalunian eta baita ere Mallorcan katalana hizkuntza propioa duten hiru eremuetan, gaur egun naiz eta hiru errealitate ezberdin izan, autonomia erkidego hiru izan, Balearrak Katalunia bezala ezagutzen dena eta Valentzia bezala, baina baita ere Galizian ere hizkuntza koofiziala da gallegoa, Katalunian, Valentzian eta Mallorcan den bezalaxe katalana autonomia erkidegoan ere ofiziala da. Horretaz aparte nik uste dut beste berezitasun bat eta lehen aipatu dudan xedapen gehigarria nola baiteko lotura izan da daukagu geure ertzaintza, polizia, eta baita ere uste dut hori oso garrantzitsua dela kontzertu ekonomiko propioa daukagula. Hain zuzen, harreman ekonomikoak estatuarekin kontzertuaren bitartez garatzen dira. Eta hain zuzen, autonomia erkidegoak berak dauka eskubide osoa zergak kobratzeko, eta gero estatu zentralari ordaintzen dio berezkoak ez diren eskuduntzen gatik. Hain zuzen, Madrilen eskuduntzek diralako diren gaietarako bere aportazio egiten du Euskal Autonomi Erkidegoak. Baina gure uste apalean, eta ja aurrera nijoa eta maizera nijoa, Gernikako estatutua, aspalditik agortua dago, beste apeste onartu zenean aurrikusten ziren eskumenak ez ditulako jaso Euskal Autonomi Erkidegoko erakundeak, Euskal Herriko Espainiako gobernuak erdulako horretarako borondaterik izan, eta gainera ez duelako errespetatu ere bere legeak ez ditulako onartu. Esate baterako, oain dela 6 urte, estatuto politiko berri bat onartu izan zen, lehenengo Jaurlaritzak prestatu zuen txosten bat, eta Jaurlaritzak bidali zuen txosten hori Eusko Legebiltzarrera, eta Legebiltzar horrek onartu zuen estatutu berri bat. Hain zuzen, Ibarretxe plana bezala ezagutua izan zena. Eta hor errespetatzen ziren, Gernikako estatutuan jarrita zeuden prozedura guztiak, eta baita ere Espainiako konstituzioak ezartzen dituen prozedura guztiak estatutu berri bat onartuak izan daidin. Eta hori, proposamen horri, naiz eta gehiengo onartu izan Eusko Legebiltzarrean, ez da eztabaidatu ere esan egin Madrilgo gorteetan, parlamentuan. Eta beraz, guk uste dugu, gaur egun, hemendik aintzina, ezinbestekoa dela gehiengoaren iritziak errespetatzea eta ahalbideratzeko tresnak izatea. Eta horregatik nahi dugu, estatutu berri bat, hain zuzen, ez bakarrik eskumenak kontemplatuko dituena, gaur egun garatu gabe geratu direna, baizik eta beste eskumen batzuek ere, eta nola ez onartu izango delarik, erabakitzeko eskubidea edo autodeterminazio eskubidea bertako eremu edo bertako erakundeak zertzeko eta baitere inguruko beste nazio batzuekin, beste euskal esparru batzuekin, harremanak bideratzeko moduan. Beraz, nik uste dut hori aurre eramateko, zorionez, Euskal Herrian garai batean alderdi abertzalek genituen estrategia diferentea ziren, ezberdinak dira, gaur egun badirudi estrategia bateratuak askartzen indartzen doazela, eta nik uste dut hori oso importanta dela. Eta hemendik aintzina, ezinbestekoa dela, indarra abertzale eta demokraten guztien artean, adostasun minimo balortzea Euskal Herriaren edo kasu honetan autonomi erkidegoaren terrena juridiko politiko berri bat izan dezagun eta non kontemplatu izango den baitere beste esparru juridiko politiko administratibo batzuekin harremanak bideratzeko aukerak hain zuzen Nafarroarekin eta iparraldearekin. Hortarako hemen Joan Ridaurak aipatu ditu tresna batzuk, hain zuzen nik ez naiz Depor agortu zait eta ez dut errepikatuko esate baterako gaur egun ditugun Baiona Donostia hirigunea. Ez dut aipatuko ez da Joanek aipatu duen Europa mailako erreglamentu hori, araudi hori, euroregioa egiteko eskubide edo aukera emango diguna, baina guk uste dugu, eta horrespeto oso esaten dut, ondo dago autonomi erkidegoa eta Akitaniako erakunden arteko lankidetzak eta euroregio osatzea, baina uste dugu Akitaniako errealitate politiko, ekonomikoa eta Euskal Herriko egoera politiko eta administratiboa erabat desberdina direla. Eta ezinbesteko da jotzen dugu, garrantzitsua litzatekeela iparraldeak bere nola baiteko autonomia edo bere erakunde propioak izatea. Eta hortarako nik uste dut ezinbestekoa dela indarmetaketaren bidea, estrategi bateratuak adostea gutxienez alderdi abertzale guztion artean, nola bait indartzeko gure arteko loturak, bai batzuek oso argi daude, hizkuntzari dagokion aldetik hizkuntza propio bakarra daukagu, Euskal Herria hitz horrek, nazio horrek aipatzen du Euskararen herria dela, Euskararen nazioa, baina beste arlo askotan ere, kultura arloan, zein ekonomia arloan, gauza askotan oso garriak gara, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua litzatekeela gure arteko harreman zertzeko. Eta hori bai, gu ez gara hasiko hegoaldetik iparrek aldekoei esaten zer egin behar duzuen. Zue jakin behar duzue gauzak nola egin. Baina baita ere nik uste dut estrategi bateratuak izatea oso garrantzitsua izango litzatekeela. Eta nola baita ere, ba beti errespetaturik eremu politiko administratibo bakoitzean dauden dinamika eta erritmo ezberdinak. Toki batuetan ritmo eta dinamika azkarragoak izango dira, beste batuetan ba mantxoagoak izango dira, baina beti argi izanik gure helburua zeintzut diran. Eta abertzaleontzat eta behintzat Eusko Alkartasuneko kideontzat ba gure ametsa eta gure borroka demokratikoa izango da beti Europar Batasunaren baitan estatu propio bat izatea, baina beti gehiengoaren babesarekin. Guk inori ez diogu inposatuko. Abertzale eta independentista izan aurretik demokratak arelako. Eskerrik asko.